Evdem u hemûde me xweş be gotarên radyo SBS-ê. Ez Hatice Kamer û li ser pêşketinên dawî ez ê li Amedê ji we re vê raporê ragihînim. Wezareta Karê Navxwe a Tirkiyeyê roja pêşemê ragihand ku di operasyonên leşkerî de li Colemêrg, Dêrsim û li Şirnexê 46 şervanên PKK hatine kuştin. Heman wezaret daxuyaniyek cuda de jî got li 25 bajarên Tirkiyeyê operasyonek hevdem li ser Daişê pêk anîne ku 283 kes hatine desteserkirin. Li gorî daxuyaniya wezaretê 187 kes ji welatên biyanîne û enmayî jî Tirkin. Ajansa Reutersê ragihand ku Rûsya PYD ve xwendiye Moskovayê ku ev civîn weke dewamiya civîna Astanayê te qebûl kirin. Lêj aliyê Rûsyayê ev hê nehatiye piştrastkirin. Tirkiye bertek nişanda û got nemimkine ku PYD beştarê van civîna bibe ji bo çareseriya li Sûriyeyê. Berdevkê Serokkomariya Tirkiye İbrahim Kalın got nemimkine ku em vê yekê qebûl bikin. Di derbarê Sûriyê de ji bilî PYD û YPG em neldijin ku Kurd beştar bibin lê em müsaade nakin ku rêxistina terorê were vexwendin ji bo van civînan. Heta niha PYD nehat bû vexwendin û Rûsya jî ji warê fermî hêjî piştrast nekiriye ku Ev nûçe rast e anjîna. YPG herî dawî bi piştevaniya Amerîkayê bajarê Raqqeyê ji Daişê rizgar kiribû. Tirkiye, PYD û YPG weka rêxistina terorê binav dike. Komela mafê mirovan li Amedê li ser neh mehên dawî ên di derbarê binpêkirina mafê mirovan de raporek amade kir û ji raya giştî re parve kir. Rêvebiriya Komalê roja çarşemê li Amedê daxuyaniyek da. Di raporê de hat gotin dîmenên şer û tundutojiyê agiran li herêmê heye ku hêviya çareserî û aştiyê qet xuya nake. Serokê îhada Amedê Racî Bilicî di derbarê raporê de ji bo guhdarên SBS-ê van zanyariyan parve dike.
Ew jî wekûn zanin şer nava PKK û dewletê de dome, operasyon gelek zêde bûn. Encama van operasyona da şer du aliyan jî kuştin çêdin, şer du aliyan jî İnsan jiyana hoş destin, o birindar din, ev zede zede çevir.
Hat dest nişan kirin, jiber şer û pevçûna duwarê mafê mirovan de pir zêde hilal rû didin ku ev li ser hiqûq û edaletê jî ziyaneka giran çêdike. Hat bibirxistin ku rewşa awarte sê mehê din jî hat dirêjkirin ku ev rewşî dibe palpişt ji bo binpêkirina mafan. Erûsa rapor barê dide zextên li ser azadiya ramanê jî. Hatiye bibirxistin ku neha 151 rojnamevan digirtîgehê dene. Zexta li ser ragihandinê jî her diçe girantir dibe.
Bu ya demin ser fikru ramane gelek zaktı zor yani. Kezni kanı fikru ramane o eşkere ki kezni kare çerçeve sazi yok da havate hop ki cıraya giştire parve ki ev servis zaktı zor yani. Ser çapemene gelek zaktı zor yani. Ser rojnamevana zaktı zor yani. Ten gerten ten mi çarkirin.
Lisa hat ifade kirin ku bi biryarên di hikmê qanûnê de bi hezaran kes ji kar hatin avêtin ku ev jî dibe egera kêşeya aborî. Rapor balê dide ser Rewşa siyasetvanên Kurd ên girtî jî hatiye gotin digel hevserokên HDP, neh parlamenterên HDP û yek jî CHP digirtîgehê dane.
Li ser siyasetmedara gelek zaxtuzre wekûn zanin serokên HDP Rê Selahattin Demirtaş û gelek parlamenter hatine girtin girtîgehê dane û nahêlin parasına xwe jî bi awakî serbixwe parasına xwe jî bikin lûr astengî çêdibe.
İhade de beje bi girtina siyasetvanan bi cezakirna wan rêl ber çareseriya siyaseta demokratik jî tê girtin. Rapor balê dide ser rewşa şaredarên Partiya Herêmên Demokratîk DBP ku di nav salek de destan ser 93 şaredariyên Kurd û 71 şaredar neha girtîne ku ceza li 10 şaredaran hatiye birîn. Her wisa ji van şaredariyan nêzî 5000 xebatkar jî ji kar hatin avêtin. Rapor balê dide ser politikaya qayûman û tê destnîşankirin xebatên li ser çand û zimanê Kurdî her wisa ên di warê pirsgirêka jinan de tê nastengkirin. Raporê de hatiye gotin zextên giran li ser Kurdî hatiye destpêkirin ku ev nîşan dide Kurdî re tehemûl nayê kirin. Raporê de hatiye îdiakirin ku sîstema dadweriyê di bandora erka siyasetê daye û li gorî fermanên rêvebiriyan biryaran didin. Her wisa di nav neh mehan de li bajarên Kurdan 3278 kes hatine binçav kirin, 2715 kes jî hatine girtin. Dîsa rapor destnîşan dike ku polîs di nav neh mehan de avitiye ser 2417 mal û nivîsîngehan. Raporê de hatiye îfade kirin sedema girtina pirya van kesan parvekirinên wan ên li ser medya civakîne ku ev weke hicet hatiye qebûl kirin an endamên rexistna terorê ne, an jî propagandaya terorê kirine. Dîsa di raporê de hatiye îfade kirin, di dema binçavkirinê de li gelek kesan îşkence jî hatiye kirin. Ku her diçe îşkence jî zêdetir dibe.
Li alîdina îşkence zext û zorî ser hemî kesan yên girtiyan û yên kulderivan gelek devera çêbûye.
Rapora Komela Mafê Mirovan a Amedê behsa tundutûjiya li ser jinan jî dike ku hatiye destnîşankirin di nav neh mehan de li bajarê Kurdan 34 jin bi hicetên cuda hatine qetilkirin.
Li ser zaruka, li ser jina, di vê çerçevêda dîsa jî zext û zorî heye, hin zaruk tên kuştin, zaruk tên girtin, jin tên taciz kirin, tên tecavüz kirin, tên katil kirin. Ev jî em vî jî dibînin, di rapora me de ev jî heye.
Rapor, behsa Riberi Pekekî, Abdullah Öcalan jî dike ku bi salane dewlet nahêle ne parêzer, ne jî malbata wî hara serdana wî ku neha di bin tecrîdele li girava Îmralya Marmarayê. Û di derbarê rewşa wî de heta niha tu agahiyek zelal jî naysandin. Serokê HDP Amedê Avukat Cebar Leygara di derbarê rewşa dawî a Herêma Kurdistanê de hizrên xwe parve kir. Wî got li başûrê Kurdistanê du malbat bi salane hukm dikin ku di mesela Kerkûkê de derket holê ev bandoreke neyînî çêkiriye.
Van xanadana jî 25 sala artık riziyayî. Kurd ji xwe re rêberîkî nû gelekî ava bike. Wî Kerkûkê nîşan da ki Kurd gelekî ji destê xwe van rêberiya xana reziyane van xanadana hem ala ayla talabani hem ayla barzani azadi serbexun be van xanadana nabe jibo evi evke ki nu gereki avabide reberiye ki nu avabide parti ki nu avabide vana kuvveta xo heza xo jigal bistine
Wî got divê ku Kurd hêza xwe bikin yek. Her wisa diyar dike ku dema behsa Kurdan dibe, hemî dewletên ku li ser erda Kurdan hukm dikin, li hember Kurdan xwe dikin yek.
Li te dîrokê da em mêze dikin, Tirkiye, Sûriye, Îran, Iraq, çawa qala Kurda dibe, çiqa navvan da çelişkî hebe, çiqa menfaatê wan, neyên cem hev jî, qala Kurda dibe, van çara yek dibin van îrojî sê Iraq dewlet dîsa yek bû dîsa Kurda statû qebûl nekirin wek 7 sale Kurd çawa bê statû devam dike vana jî dixwazin dîsa bê statû Kurd devam bike
Cebar Leygara dibêje heta Kurd nebin xwedî statû li rojhilata navîn jî aramî çênabe
Dünya zanı ki çağa Kürt be statü bibe Rojhilata navinda istikrar çeynalı.
Ez Hatice Kamer, umum ve rapore li ser peşketnen davi her usa hef peyvinin taybet jibu gohtarın pişka kurdi a radyo SPS'i amade kir.
SPS. SPS.
SPS.
SPS.
SPS.
SPS.
SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS. SPS.